เมื่อวันอาทิตย์นายลีคุนฮีประธานกรรมการของ Samsung Electronics ผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงบริษัทจากผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์รายเล็กๆสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกเสียชีวิตขณะที่มีอายุได้78ปีนายลีคุนฮีผู้นี้ถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่กลางปี2557หลังจากมีอาการหัวใจวายและเขาได้ปล่อยให้บุตรชายคือนายลีเจยงเป็นผู้บริหารงานแทนแต่ในช่วงเกือบ30ปีที่เขาคุมบังเหียนบริษัทอยู่เขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญจนทำให้บริษัท Samsung Electronics กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกและเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องรับโทรทัศน์และชิปความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกทั้งอย่างผลิตหน้าจอและไมโครชิปให้กับบริษัทคู่แข่งอย่างเช่น iPhone ของ Apple กับโทรศัพท์ Android ของ Google ด้วยแต่นอกจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วธุรกิจของกลุ่มบริษัท Samsung ยังรวมถึงการต่อเรือการประกันชีวิตการก่อสร้างโรงแรมสวนสนุกและอื่นๆด้วยโดยมูลค่าตลาดของ Samsung Electronics คิดเป็นสัดส่วนถึงราว 20% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดในตลาดหุ้นหลักของเกาหลีใต้ด้วยจากเรื่อง Samsung ต่อด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเว้นระยะห่างในที่ทำงานนะครับบริษัท Point Grab ของอิสราเอลพัฒนาสมาร์ทเซ็นเซอร์ขนาดเท่าเครื่องตรวจจับควันไฟและติดตั้งอยู่ที่เพดานอาคารเพื่อช่วยตรวจจับจำนวนและตำแหน่งของผู้ที่อยู่ในอาคารไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงแรมหรือภัตตาคารและช่วยบริหารจัดการการใช้พื้นที่และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยข้อมูลจากสมาร์ทเซ็นเซอร์ของบริษัท Point Grab ที่ว่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารสำนักงานทราบว่ามีโต๊ะทำงานและพื้นที่ใช้สอยร่วมเหลืออยู่เท่าไหร่ตามเวลาที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของความสำคัญของการเว้นระยะห่างนี้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยสอดส่องว่าผู้คนในอาคารอยู่ห่างกันมากน้อยเพียงใดและทิศทางการเคลื่อนไหวของผู้ใช้พื้นที่เป็นอย่างไรด้วยซึ่งผู้จัดการพื้นที่ของสำนักงานจะสามารถตั้งระบบให้ส่งสัญญาณเตือนได้หากปรากฏว่ามีบุคคลใดอยู่ใกล้กันในระยะไม่ถึง2เมตรเป็นเวลากว่า30นาทีเป็นต้นครับเรื่องของการส่งสัญญาณเตือนอีกด้านหนึ่งนะครับทนายความของอีวานก้าทรัมป์กับเจเร็ดคุชเนอร์บุตรสาวและบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ส่งจดหมายเตือนต่อกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Lincoln Projects ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่ต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอาจจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มดังกล่าวโดยทนายความตัวแทนของบุตรสาวและบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่า Lincoln Projects ได้ลงโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์กลางย่านไทม์สแควร์ของนครนิวยอร์กที่กล่าวหาและเชื่อมโยงอีวานก้าทรัมป์กับเจเร็ดคุชเนอร์กับการเสียชีวิตของคนอเมริกันราว 225,000 คนจากโควิด-19 และว่าข้อความโฆษณาที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงมุ่งให้ร้ายป้ายสีและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกลุ่ม Lincoln Project ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยอดีตผู้ทำงานของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชและอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนขณะนี้กำลังระดมทุนและลงโฆษณาเพื่อสนับสนุนโจไบเดนและต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์และได้ซื้อโฆษณาในหลายสื่อแต่โฆษณาที่ถูกทนายความของบุตรสาวกับบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายนี้เป็นข้อความโฆษณาบนบิลบอร์ดในย่านไทม์สแควร์ซึ่งแสดงภาพอีวานก้าทรัมป์กำลังยิ้มและแสดงท่าทีต่อตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัฐนิวยอร์กและทั่วประเทศส่วนอีกโฆษณาหนึ่งเป็นภาพของเจเร็ดคุชเนอร์ข้างๆข้อความซึ่งนิตยสาร Vanity Fair ได้อ้างถึงในรายงานเมื่อเดือนกันยายนว่าชาวนครนิวยอร์กจะต้องทนทุกข์จากโควิด-19 แต่นั่นก็เป็นปัญหาของคนเหล่านี้เองเป็นต้นครับส่งท้ายวันนี้นะครับเสาร์ที่31ตุลาคมปีนี้เป็นเวลาที่เด็กๆและผู้ใหญ่หลายคนในอเมริการอคอยเพราะว่าเป็นวันฮาโลวีน แต่ปีนี้ถึงแม้จะมีรายงานว่า 85% ของคนอเมริกันจะร่วมฉลองเทศกาลดังกล่าวด้วยการแต่งกายชุดต่างๆก็ตามแต่เกือบ 50% ของคนเหล่านี้ก็บอกว่าจะนำเครื่องแต่งกายชุดเก่ามาปัดฝุ่นหรือปรับใช้ใหม่โดยผลสำรวจจาก Google แสดงว่าชุดแต่งกายซึ่งผู้คนสืบค้นมากที่สุดปีนี้รวมถึงชุดตัวตลกฮัลโหลจากภาพยนตร์เรื่อง It ชุดแม่มดชุดสไปเดอร์แมนชุดไดโนเสาร์และชุดตัวตลกของคณะละครสัตว์เป็นต้นสำหรับขนมหวานยอดนิยมสำหรับการแจกเด็กๆที่มาเคาะประตูนั้นก็คือพีนัทบัตเตอร์คัพที่ทำจากช็อกโกแลตผสมกับเนยถั่วและในส่วนของลูกฟักทองที่จะนำมาแกะสลักเพื่อตกแต่งวางไว้หน้าบ้านนั้นรายงานบอกว่ามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเป็นฟักทองซึ่งปลูกในรัฐอิลลินอยรองลงไปคือฟักทองที่ปลูกในรัฐเพนซิลเวเนียอินเดียนาเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียตามลำดับครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ